z různých koutů světa, a to doslova, a se slétli do Prahy zahraniční zpravodajové Českého rozhlasu. Ten jich má několik a dva z nich se mnou teď momentálně ve studiu. Já už vítám Martina Dorazína, stáleho zpravodaje v Rusku. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A vítám taky Štěpána Macháčka, blízkovýchodního zpravodaje. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak pánové, já vás poprosím nejdřív, jestli byste se mohli nějak představit, uvést vaše práci a taky říct, v jakých lokalitách konkrétně působíte, protože hlavně asi u Štěpána to je poměrně početný výčet zemí a ohraničení, tak pojďme na to.
Je to trošku problém, protože na rozdíl od některých zpravodajů, kteří mají na starosti jednu zemi, tak Blízký východ je poměrně špatně definovatelný a těch zemí a bohužel, nebo bohudík, pro nás možná těch událostí v poslední době, o kterých se velice intenzivně informuje, a které vlastně v posledních několika letech vypukly v oblasti, tak těch událostí je prostě hodně. Tím pádem zpravodaj je jakoby na jednom místě. Já konkrétně jsem v Egyptě, ten zpravodajský post je teď v Káhiře, nicméně je třeba po té oblasti cestovat a nedá se vlastně postihnout veškeré dění pochopitelně z toho jednoho místa, v mém případě ani ne z jedné země. Čili je to poměrně náročné to všechno obsáhnout a není možné být všude aktuálně tak, jak by asi bylo potřeba, ale to prostě není v silách ani jednoho zpravodaje a asi ani Českého rozhlasu.
K tomu cestování a vůbec přepravování se určitě dostaneme. Martine, vy teda žijete v Moskvě.
Trvalé, no, já tam právě že moc nežiju, ačkoliv bych tam asi žít měl. Já se tam vždycky přijedu vykoupat, vyčistit, umýt, zaplatit účty, které jsou potřeba. A pak zase se vracím teď v posledním roce na Ukrajinu, ale vlastně zpravodaj v Moskvě má na starosti celé to postsovětské prostranství, včetně těch postsovětských států, republik, s výjimkou Pobaltí, které patří už civilizačně, jaksi logicky pod Varšavu. Dělíme se právě o Ukrajinu, Bělorusko, ale je to práce na celé týmy, protože ostatní redakce rádia obvykle tam mají po jednom zpravodaji, ale třeba velké společnosti jako BBC a nebo jiné stanice, tak tam mají celé týmy lidí na to, co my musíme vlastně zvládat úplně sami. A samozřejmě potom ten obraz nemůže být úplný, protože člověk stejně jako Štěpán nemůže být všude. A no, zvláště teď v Rusku a na Ukrajině, když se tam dějí věci, které jsou pořád na prvních stránkách novin, tak je to časově strašně náročné a unikají nám věci a je to člověku líto, že nemůže dělat něco jiného, ale bohužel.
No, vy jste byl určitě u toho právě aktuálního dění, kde vlastně na Ukrajině proběhly volby, dvoje volby de facto, tak můžete popsat tu situaci právě zevnitř, přímo z místa, pokud jste tam byl, jako předpokládám, že ano.
No, tak stručně se to asi nedá popsat, ty dvoje volby, jedny ty volby byly neuznané západním společenstvím, uznané pouze Ruskem, to byly ty separatistické volby na východě Ukrajiny 2. listopadu, odtud jsem právě přijel, teď jsem právě na cestě od pondělka a ještě pořád mám pocit, že se mnou všecko něco vznáší, nebo jedu ve vlaku, nebo nemám pocit, že bych ještě byl tady v Praze na rádiu Wave, ale to nějak snad se to vrátí zpátky do těch starých kolejí. No a ta situace po volbách je tam velice těžká, protože to spíš vypadá, že ta válka nejenom, že se neuklidní, ale naopak bude ještě prudší, když člověk viděl, jak se tam stahují vojska z jedné i z druhé strany, z ukrajinské i z té proruské. Tak
právě, že novinový titulky už dneška říkají to, že to příměří, který byl uzavřený tady někdy v září, takže to vypadá velmi, velmi křehce.
No, ono vlastně nikdy úplně se 100% neplatilo, ale teď to vypadá ještě hůř, protože ty elity, jak v Kyjevě, tak u těch povstalců mají zvolené vedení, které má, nebo cítí, že má silný mandát a že tedy ten mandát jim povoluje i ty válečné akce.
Kam se ten konflikt podle vás vyvine?
No, vypadá to, že se to nevyvíjí dobrým směrem rozhodně. Kam se to vyvine, jakým způsobem bude Ukrajina fungovat společně s těmi povstaleckými územími, které zase zatím nejsou tak velké, ty republiky, ale mohou, nebo mají takové plány, že se budou dál rozšiřovat, že by vlastně to měl být celý východ Ukrajiny, který v podstatě hodně nesouhlasí s Kyjevem. Nicméně, jestliže to budou řešit vojenskou cestou, tak se můžeme připravit na opravdu válku, kterou jsme tam ještě nevěděli od dob druhé světové války.
Mm-hmm. Štěpáne, pojďme teďka k vám. Vy, jak už jste zmiňoval, tak žijete v Káhiře, takže já bych se asi ze všeho nejdřív soustředila hlavně na ten Egypt. Tam loni docházelo přes léto k poměrně taky bouřlivým situacím. Letos to vypadá relativně v klidu, až teda na nedávný útok na Sinajském poloostrově. Jak vypadá ta bezpečnostní situace tam dnes?
Tak bezpečnost v samotném vnitřním Egyptě je poměrně slušná. Myslím si, že kdybych měl radit třeba lidem, jestli se mají podívat do Egypta nebo nemají v tuto chvíli, tak bych jim poradil, ať jedou, že ta bezpečnost je zhruba na úrovni předrevoluční, čili jak policie, tak armáda vzali opět znovu do rukou tu otázku bezpečnosti v ulicích a v letovištích a tak dále, čili oproti loňskému roku a vlastně ještě počátku letošnímu roku je to výrazně lepší. Nicméně pod tím povrchem pochopitelně po té, co se stalo loni, to byla konfrontace obrovská mezi dvěma politickými proudy, tak klid není a já si nemyslím, že do budoucna je jaksi zaděláno na nějakou stabilitu, která by měla trvat víc než několik let, takže politicky ten konflikt vyřešený není, bezpečnostně momentálně pro centrální Egypt ano.
Uh-huh. Jaké jsou momentální nálady ve společnosti? Já teda narážím konkrétně na ty naděje spojené s arabským jarem. Tak je to třeba pro konkrétně tu egyptskou společnost určitá forma deziluze, to, co se teďka děje? Jak to vnímáte?
Pro většinu lidí neřekl bych deziluze, oni skutečně uvěřili po těch několika kotrmelcích od těch prvních protestů v roce 2011, že ten současný směr je jediný možný pro Egypt, to znamená, řekněme, tvrdá vládnoucí ruka spojená s armádou a bezpečnostním aparátem, že jako jediná může po tom experimentu s muslimským bratrstvem Egypt někam dovést. Ta část lidí, kteří věřili skutečně v nějaké liberální reformy a v nové svobody, ať už svobodu slova, svobodu takovou tu v našem slova smyslu, svobodu občanskou, tak ta je samozřejmě zklamaná tím vývojem, ale kdybych to procentně nějak poměřoval, tak je to poměrně malá část intelektuálů a aktivistů, kteří momentálně nemají žádné slovo v tom vývoji, ale počítám s tím, nebo prognostikuji to tak, že tam ta nespokojenost znova asi vyjde zřejmě na povrch během několika let.
Vy jste zmiňoval to, že pohybujete se jednak v jakých zemích se pohybujete, jaké máte na starosti a taky jsme zmiňovali to, že ve většině se jedná o země, kde není úplně stabilizovaná politicko-společenská situace, zuří v nich různé konflikty ozbrojené a tak dál. Jak se s tímhletím aspektem vyrovnáváte, jaké limity třeba pro vaši práci to nastavuje, představuje?
Tady má si každý ty limity individuální, protože jsou situace, kdy musí opravdu ten redaktor zvážit, jestli do toho ještě jít nebo ne. Já jsem tohle zažil letos v létě během toho konfliktu v Gaze, kdy vlastně byla otázka, zda během toho bombardování, které bylo velice intenzivní Gazy, do pásma Gazy vůbec jít a nebo nejít. Já jsem se rozhodl po tom, co jsem zanalyzoval tu situaci, že nemá smysl během toho bombardování tam jít, prostě nasazovat život, přičemž by tam člověk stejně toho poměrně málo natočil, protože by se nemohl v těch ulicích pohybovat. A samozřejmě to zase mělo za následek, že jsem velice jaksi nespokojeně nesl to, že jsem informoval pouze z jedné strany konfliktu, ale to prostě u těch ozbrojených konfliktů je velice časté a ta vyváženost tu musí člověk potom hledat ve zdrojích informací z druhé strany, musí se holt smířit s tím, že nemůže být na obou stranách toho konfliktu a to pochopitelně je trošku problém i pro svědomí, řekl bych, zpravodajské.
My jsme zmiňovali, vy když jste představoval a uváděl svoji práci, tak jsme narážili na cestování, na to, že se poměrně často přepravujete a tak dál, tak jakýma způsobama, jak je to třeba obtížný pro vás obecně si organizovat čas a tak dál vzhledem k tomuhle aspektu?
Ten se nedá vůbec organizovat, protože velice často to jsou cesty, kdy večer se rozhodne, že ráno se někam jede. A to samozřejmě jsou situace, kdy vypukne někde nějaký konflikt nebo dojde k události neočekávané a to je většina těch cest takto neplánovaných. Pochopitelně ideál je, že člověk si sedne, naplánuje si týdenní cestu do některé země, připraví si tam rozhovory s určitými lidmi a reportáže, které tam natočí, tak by to bylo perfektní, ale většinou to tak není.
Tak to není zpravodajství, prostě věci se dějou a člověk na ně asi musí reagovat, jak nejrychleji umí. Jak to jde? Martine, jak to máte vy s tím přepravováním, s cestováním?
Nejhorší je, když se člověk někam dostane a ono se to buď teprve potom vyostří, nebo to vypukne, propukne a teď je otázka, jak se dostat zpátky, to jsem řešil teďka v pondělí, protože už jsem měl letenky do Prahy a musel jsem se dostat do včerejšího večera do Moskvy, abych si mohl sednout zase na to letadlo do Prahy a ty letenky nepropadly. A byl jsem v tom momentu v Luhansku, tak jsem šel na nádraží, koupil jsem si lístek na vlak na to ukrajinské území, z těch separatistických území ten vlak jezdí, v neděli odjel, protože kolegyně Petra Procházková s Ivou Zímovou ještě odjeli tím vlakem, normálně dostali se, ale tak jsem si říkal, tak to bude taky, ale chtěl jsem tam zůstat ještě kvůli volbám jeden den navíc, to jsem neměl dělat možná, protože jsme si do toho vlaku sedli a seděli jsme tam 4 hodiny a pak nám řekli, že vlak pojede možná druhý den za 24 hodin, kdo chce zůstat, může v tom vlaku, kdo nechce, může jít kam chce, no tam není moc velkých možností, protože v Luhansku se nedá ani moc dobře přenocovat, tak jsem volal známým, jestli by mi otevřeli tu ubytovnu, na které jsem bydlel, protože tam jsou problémy s proudem, se vším možným, s personálem, spousta lidí utekla, takže nemá tam ani kdo prakticky být. No. A nakonec tady jsem řešil otázku, jestli tady mám riskovat zase ten vlak a nestihnout ty cesty, konkrétně sem, a nebo ne, a zaplatit víc peněz a zavolat si známým, kteří mají auto a přijeli by pro mě, ovšem zase z Doněcku, zase přes válečná území, vyvez mě přes ta válečná území na ukrajinské území a tam se už nějak zase dobrat na nejbližší letiště, protože letiště v Luhansku a Doněcku jsou rozstřílená, zvláště to Doněcké je v katastrofálním stavu, tam se pořád bojí, teďka když mluvíme, tak se tam střílí a bombarduje, takže tam odtud se nedá dostat letadlem, musí se člověk dostávat nejčastěji autem, jenomže toho zase strašně zdržuje po té cestě a nemůže počítat vůbec tím, že někam dorazí ve stanovenou dobu, protože ho můžou tam zadržet na několik hodin třeba, nebo neustále ty kontroly dokladů všeho možného, takže nedá se vůbec nic plánovat, prostě jak to vyjde.
Zmiňovali jsme ověřování informací, jak ty informace jednak, kde je sbíráte, oficiální, neoficiální zdroje, jestli spolupracujete třeba s jinýma zahraničníma zpravodajema a tak dál. Možná, že Martine, můžete zůstat.
No funguje taková, vždycky, když bydlíme novináři v nějakém hotelu ve dvou, ono jich obvykle víc nebývá na tom místě otevřených, když se dějí takové věci jako bombardování, takže ráno na snídani se dohodnou, každý něco ví, každý někam volal, nebo se dovolal, nedovolal a vyrazíme někam, každý potom, jak si to sám už zorganizuje. A pokud funguje internet, tak se to dá ještě koordinovat samozřejmě tyto zpravodajství z různých stran, že se podívá člověk, jak stejnou událost vidí ti z jedné nebo z druhé strany, pak se to nějak porovná s tím, co tam viděl sám, co je možné, co není možné. Nikdy to není úplně přesné, objektivní. Každá z těch stran si to přibarvuje svým způsobem, to je normální a pak z toho se to musí nějak poskládat, aby to bylo víceméně blízké k tomu, co se tam skutečně děje.
Štěpáne, vy to asi budete mít o dost složitější možná, i když hodně podobný.
Záleží, ale třeba u těch táhlejších konfliktů, jako je teď už měsíce trvající problém s Islámským státem, tak tam taky, to je vlastně oblast, ze které dostat vůbec nějaké informace je nesmírně těžké. To je tak izolovaná oblast informačně, že člověk potom skutečně musí procházet jednotlivé, najít si své zdroje na sociálních sítích, to jsou lidé, kteří mají odvahu v těch oblastech tam třeba i něco postovat na ty své účty a pak samozřejmě velice kriticky ty zdroje analyzovat a v těch zprávách zdrojovat, protože to jsou situace, kdy prostě k nějakým spolehlivým zdrojům informací se nelze dostat.
Nejlepší je být na místě přímo.
Jasně, jasně. Další věc, která by mě zajímala, jak s váma jako s novinářema jednají úřady, policie a tak dál, jestli jste zažili nějaké konfliktní situace, jestli víte, že si něco můžete dovolit, nemůžete a tak dál.
Tak speciálně v Egyptě ta situace pro novináře není v poslední době úplně ideální. Vlastně v červnu odsoudili na 7 až 10 let skutečně vězení 3 novináře Al Jazeery jen za to, že dělali rozhovor s dnes už zakázaným muslimským bratrstvem. Takže ty meze, co ještě lze a co nelze, bohužel v Egyptě nejsou stanovené. A to je na tom to nejhorší, že vlastně zahraniční novinář neví, co si může dovolit a co si nemůže dovolit, ale ten proces, který byl naprosto absurdní s těmi novináři Al Jazeery, tak vlastně nám ukázal, že to není úplně v pořádku a že je čeho se bát. A bohužel nedokážu ani já sám sobě jako si zodpovědět, kam až lze v Egyptě zajít například právě v rozhovorech s jednotlivými lidmi, zástupci opozice a podobně.
Martine, vaše zkušenost?
No, my sice tam se pohybujeme po té východní Ukrajině a Ukrajině celkově s jakýmisi jejich akreditacemi, které oni poměrně ochotně dávají ku podivu, to znamená ti proruští povstalci doposavat, ale tam je problém, že se tam pohybuje několik ozbrojených skupin velkých brigád a člověk neví, které se dostane, mezi sebou moc nekooperují a čili může to dopadnout a už to několikrát dopadlo dost dramaticky, kdy oni neuvěřili těm akreditacím, neuvěřili ničemu, je dobré tam mít prostě známé a dostat se k telefonu a to je asi zásadní věc, protože pak už se ty věci dávají do pohybu a když člověk zná někoho, který zná někoho, tak se to podaří vyřešit, ale tak, že by nám zametali cestu a vozili nás a krmili a ukazovali, co máme, co můžeme, to ne, to si tam každý musí nějak určit sám úplně.
Možná závěrečná otázka, jestli to lze nějak říct, jak vypadá váš běžný pracovní den. My jsme ledacos nastínili z toho, ale mohli bychom to nějak popsat?
Neexistuje žádný průměrný pracovní den.
Ne,
jsou každý tak jiný, že...
Pracovní den a noc.
Ano. Několik nocí třeba.
Dobře, tak pánové, já vám moc děkuju. Mými hosty byl Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj, a taky Martin Dorazín, stálý zpravodaj v Rusku. Díky, ať se daří.
Hezký den.
Naslyšenou.